Radio poradna.
Dnes se, jak už jsem slibovala, vracíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k tématu očkování, což je velice široký pojem. Budeme ale hned za chviličku konkrétnější s naším dnešním hostem, kterým je profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
A samozřejmě hodně dotazů tady máme na to, co už i zaznělo v našem vysílání, ale ještě se posluchači stále ptají na očkování proti klíšťové encefalitidě. Protože ono je to teď aktuální, samozřejmě ty zprávy z meteorologického ústavu upozorňují na to, že klíšťata se vyskytují v hojném počtu, můžou způsobit výrazné zdravotní komplikace, ale chceme zmínit i třeba očkování proti meningitidě. Tak já si myslím, že ale asi začneme tou encefalitidou, protože to je aktuální, nebo takto. Aktuální jsou klíšťata, ale jinak vlastně se říká, že ideálnější je asi jiné období pro očkování. Očkování proti klíšťové encefalitidě než teď, máme 18. května.
Tak já si myslím, že očkovat se může kdykoliv během roku. To, že je to závislé na sezóně klíšťaty, je ve své podstatě mýtus, protože je potřeba aplikovat alespoň první a druhou dávku očkování proti klíšťové encefalitidě, a to s rozestupem 14 dnů až 3 měsíce, a my vždycky doporučujeme ten spíš další interval, což je lepší, a ta další třetí dávka se potom aplikuje v rozmezí až jednoho roku od druhé. A opravdu je to nezávislé na té sezóně, protože působení té očkovací látky je úplně jiné, než je působení klíštěte a toho viru, takže jde vždycky o to, kdo je první v té ochraně, jestli je očkovací látka, anebo jestli se tam uplatní ten virus. Čili je to nezávislé. Samozřejmě, že očkování s 3měsíčním intervalem mezi prvními dvěma dávkami během zimních měsíců je dobrou přípravou na tu sezónu klíšťat, která, jak jste velmi dobře zmínila, je vysoká. Je tady velké množství populace klíšťat a samozřejmě, že některá z nich jsou infikována jak virem klíšťové encefalitidy, tak jiná zase jsou infikována lymskou boreliózou.
Po jaké době už je člověk chráněný? Je to až po té druhé dávce, když potom ta třetí je s takovým velkým odstupem?
Určitě obecně se uznává, že lidé jsou chráněni za 14 dnů od aplikace druhé dávky vakcíny. My v našich výzkumech ale víme, že i po aplikaci první dávky vakcíny většinou, pokud ten člověk onemocní, nedochází k závažným formám s parézami a podobně. Čili už aplikace první dávky očkovací látky přináší alespoň parciální ochranu vůči onemocnění klíšťovou encefalitidou.
Jak je to s úhradou pojišťovny u tohoto očkování?
Tak toto očkování je hrazeno všem osobám starším 50 let, a to základní schéma i přeočkování, které musí být ale aplikována u registrujícího praktického lékaře. Tam, když si ti lidé přijdou, tak očkování dostanou zdarma. Zdarma je i pro vybrané profesní skupiny, kdy to hradí zaměstnavatel, ale jinak pro děti, adolescenty a mladé dospělé do věku 50 let, tak ty si to musí hradit sami. Nicméně zdravotní pojišťovny přispívají alespoň 500 korunami na jednu dávku vakcíny ročně.
Mm-hmm. Jsou nějaké rizikové skupiny, kde by se opravdu toto očkování dalo doporučit?
Tak určitě je velmi dobré, když jsou to lidé, kteří tráví velký čas v přírodě, a to ještě v oblastech, kde se ve zvýšené míře objevují infikovaná klíšťata klíšťovou encefalitidou, což jsou Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava, a pokud tam ti lidé docházejí, ať už profesně a nebo rekreačně, je dobré, aby byli aby byli očkováni především pro ty turisty při takových těch outdoorových aktivitách na loukách, nejenom v lese, ale na loukách, na pokraji lesa, kde těch klíšťat je největší množství.
Já ještě jednou připomenu telefonní číslo, kdybyste se chtěli zeptat na něco v naší dnes očkovací radioporadně 726 46 46 46. A vy už se ptáte na očkování profesora Jiřího Berana, který je dnes naším hostem v radioporadně, tak máme tady dotaz od pana posluchače Strutnova, který navazuje na to, o čem jsme mluvili před písničkou. Je mu 58 let, ještě by si chtěl pro jistotu ujasnit a upřesnit, jestli když je mu 58, tak má očkování proti klíšťové encefalitidě plně hrazené.
Ano, očkování proti klíšťové encefalitidě má plně hrazené, měl by navštívit svého praktického lékaře, který schéma začne a také je dokončí. Všechny dávky očkování bude mít zdarma.
No a pak tady máme zajímavý dotaz od jedné paní posluchačky, která se ptá na to, když někdo prodělal někdy už klíšťovou encefalitidu, jestli má zajištěnou imunitu a na jak dlouho případně. Ona má zkušenost, že prodělala toto onemocnění v roce 1974 a tak se ptá, jestli třeba i pro ní by bylo vhodné očkování nebo jestli to není potřeba přece jenom, ale rok 1974 to už je docela vzdálená minulost.
Tak je to velká minulost, je to půl století a já osobně se domnívám, že by bylo dobré, kdyby se nechala očkovat. Já bych jí navrhoval asi tento postup, že by se nechala aplikovat první dávku očkovací látky. Za měsíc by se zjistily titry protilátek a pokud by byly v pořádku, a pak by se přeočkovávala už po 5 nebo případně 10 letech.
A jinak, kdo prodělal klíšťovou encefalitidu tedy v nějaké nedávné minulosti, tak má imunitu na nějakou
tak
dobu?
Tak určitě ti lidé mají dostatečnou imunitu podle mého názoru a názoru publikací minimálně 10-15 let by ta imunita měla být, to je měřitelná. Ona tam samozřejmě existuje ještě ve formě imunitní paměti, kterou my jsme schopni aktivovat jedině tím, nebo zjistit, že bychom aplikovali jednu dávku vakcíny a ta samozřejmě komunikuje ten antigen s tou pamětí a podle toho bychom zjistili, jestli ten člověk je chráněn nebo ne, čili určitě spolehlivě prvních 10-15 let a po té době je potřeba to vyzkoušet tímto jakoby klinickým pokusem aplikací jedné dávky vakcíny. V případě, že ten člověk nebude mít dostatečný titr protilátek, tak se dokončí základní schéma očkování, čili druhá dávka za 3 měsíce a třetí za 12 měsíců od druhé.
Když se bavíme o onemocněních, která přenášejí klíšťata, tak je to samozřejmě ta klíšťová encefalitida, proti které máme očkování, a pak to je borelioza, proti které zatím asi stále není, ale taky umí způsobit velice závažné a navíc ještě vleklé zdravotní potíže. V jaké fázi je případné očkování proti borelioze?
Tak je v poslední fázi klinických studií, které probíhají nejblíž od nás v Bavorsku a kde už proběhly 2 sezóny klíšťat. Letošní sezóna bude 3. sezónou klíšťat a pak ten výrobce ty výsledky vyhodnotí. Měla by to být očkovací látka, která funguje proti 3 základním subtypům. Ono těch subtypů dnes už je víc, ale je to proti Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia abzelii a Borrelia garini, tak proti nim by měla ta vakcína fungovat a ty výsledky bychom se měli dozvědět předběžně, řekněme, do 1-2 let a poté začne registrační proces.
Tak budeme to dál sledovat. Ano. No a naším dalším tématem bude meningitída, dostaneme se k němu za chvilku. Dál si povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s profesorem Jiřím Beranem o očkování. Naše další téma je meningitída, což mi připomíná i preventivní prohlídky u dětských lékařů, protože kolem 15. roku věku nabízejí i toto očkování. Tak pojďme říct, proč je důležité nebo čím závažné je to onemocnění meningitída.
Tak meningokoková meningitída je způsobována bakteriemi, které vlastně vytvářejí velmi rychlý průběh toho onemocnění, takže od prvních příznaků, horečky, nějakého krvácevého projevu na kůži ke smrti, často to bývají spíš hodiny nežli dny. A tak to onemocnění tím, že probíhá takto rychle, tak může být zpočátku přehlédnuto a to je důvod, proč se vyvinuly očkovací látky proti meningokokům a jsou, tak jak jste zmínila, nabízeny s vlastně plnou úhradou zdravotní pojišťovny ve věku mezi 14. a 16. rokem věku. Pro kompletní ochranu proti meningokokům skupiny B, které u nás tvoří přibližně 50 až 75% všech onemocnění a úmrtí, tak jsou potřeba dvě dávky, ty se aplikují s rozestupem 2 až 6 měsíců podle toho, o jakou očkovací látku, od jakého výrobce je. A poté je potřeba nebo v mezidobí aplikovat očkovací látku proti meningokokům skupiny A, C, dvojité V a Y. A to jsou vlastně meningokoky, které způsobují především A a C u nás přibližně 15 až 25% všech onemocnění a případných úmrtí. Jenom pro srovnání, nejčastější onemocnění bývá u dětí do jednoho roku, poté mezi 15. až 25. rokem a třetí skupina riziková jsou osoby starší 65 let. Onemocní kolem 20 až 40 osob za rok a přibližně od 1 do 5 lidí na meningokoky v České republice zemře za rok.
Mezi 14. a 16. rokem věku je tedy hrazené tohleto očkování. Čím to je, že vlastně mladí lidé patří mezi ty rizikové pacienty, nebo že je to ta riziková skupina?
No tak je to riziková skupina především z toho důvodu, že řada z nich po 15. roku odchází na střední školy nebo učiliště, nebo poté po 18. roku na vysoké školy a popravdě si musíme říci, že když u mladého člověka začne horečka nebo se objeví nějaký flíček na kůži, tak si z toho určitě nelámá hlavu a jde s přáteli dál někam na nějaký mejdan a nevěnuje tomu pozornost. Když je doma, tak s největší pravděpodobností dochází k tomu, že si toho rodiče hned všimnou a říkají, tak ty máš horečku a vidí, když se s ním něco mění. Takže je to vlastně, tím hlavním důvodem je to, že v tomto věku tomu nevěnují pozornost a druhý důvod je fyzická zátěž, která bývá velká, nejčastější a nejtypičtější osobou pro vznik meningokokové meningitidy je mladý člověk, který odjel na lyžařský zájezd, protože tam má velkou fyzickou zátěž a pak jsou v uzavřeném prostoru, kde se od osob, kterým ten meningokok vůbec nic nedělá a ty označujeme jako nosiče, velmi lehce v tom uzavřeném prostoru přenáší na tyto zatížené lidi a onemocnění vzniká velmi rychle.
No a když se pak vrátí a bude pod dohledem rodičů, co my jako rodiče bychom tady měli sledovat? Co už jsou opravdu varovné signály?
Tak určitě první dva příznaky. Taky jakmile se objeví vysoká horečka, objeví se jakákoliv změna na kůži, je to vysoce varující a druhým takovým znamením je to, zda to dítě nebo ten adolescent není meningální, čili jestli je schopen přitáhnout bradu k hrudníku, a čili jestli má šíji volnou. A to jsou základní příznaky a v případě, že je některý z těchto příznaků přítomen, tak je dobré se okamžitě obrátit na zdravotnická zařízení, respektive na rychlou zdravotnickou službu, která i při podezření na meningokokovou meningitidu už v místě, kde ten člověk je a když za ním přijeli, tak už aplikují antibiotika penicilínového typu už přímo v bytě a pak ho převáží k hospitalizaci.
Mm-hmm. A vy jste jmenoval několik látek, ještě jednou, jaké je to očkovací schéma, kolik to bude dávek?
Čili je potřeba pamatovat, že proti jednomu typu meningokoků je nutné aplikovat vakcínu, je to meningokok skupiny B, ve dvou dávkách, a to v den 0 a za 2 nebo za 6 měsíců podle výrobce. Tato očkovací látka vytváří větší větší reakci, může být větší zarudnutí, větší bolestivost ve svalu. A pak druhá očkovací látka proti meningokokům skupiny A, C, dvojité V a Y, která se aplikuje v jediné injekci a je velmi dobře tolerovaná. Čili celkem 3 injekce, 2 proti meningokokům skupiny B a 1 injekce proti meningokokům skupiny A, C, dvojité V a Y.
Tak to byla meningitída a za chvíli budeme mít informaci ještě pro vás, kdo se chystáte v létě někam cestovat. My už se pomalu blížíme k závěru naší dnešní radioporadny, ale ještě důležité informace pro vás máme s profesorem Jiřím Beranem, protože se blíží léto, blíží se doba dovolených, někteří z vás si splníte sen, pojedete někam za exotikou, ale vlastně my jsme si tady povídali, že ono stačí jezdit jenom po České republice a člověk by taky na to měl myslet, na svůj zdravotní stav, na svoje zdraví, taky by se měl nějakým způsobem připravit, pane profesore, tak začněme klidně od českých zemí.
Tak samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. Tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3 000 nebo 3 500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska i mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí my nejčastěji zase doporučujeme první očkování proti žloutence typu A a B. Snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ale ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat, pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem a zase my vždycky upozorňujeme, že vzteklé zvíře je milé zvíře, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
A když i mluvíme o těch exotičtějších zemích a ještě o nějakém dalším očkování, týká se to i dětí?
Určitě. U těch dětí je potřeba vždycky zkontrolovat základní očkování, které mají od svého pediatra, případně je nějakým způsobem po dohodě s tím pediatrem doplnit a určitě u těch dětí očkovat proti minimálně žloutence typu A, která se doplňuje. Očkování proti břišnímu tyfu je možné už od 2 let, čili pokud ty děti cestují do Indie, Pakistánu a podobných destinací, kde se vyskytuje břišní tyfus ve vysoké množství, tak tam je dobré. Očkování proti vzteklině je možné taky. Tam mi samozřejmě vždycky záleží na tom, jak ta cesta je upravena. Zda to bude někde v rezortu nebo někde mimo, jestli to bude pod stanem, jestli to bude v horách a tak podobně. I pro cesty do hor my například pro prevenci vysokohorské nemoci doporučujeme určitý lék, acetazolamid, aby to prostě omezovalo vznik ty vysokohorské nemoci, který člověk užívá jednu tabletu při cestách nad 2 kilometry, každé ráno si ji dá, aby to měl jako prevenci vysokohorské nemoci. Hmm.
A existuje něco do takových těch zemí, jako je Turecko, Egypt, proti střevním potížím? Já věřím tomu, že lidé, kteří to zažili a zkazilo jim to dovolenou, takže by rádi o tom zauvažovali, ale vlastně nevím, asi o očkování jako takové není.
Není. Říká se, že očkovací látka proti choleře je očkovací látkou zároveň i proti onemocněním střevním způsobeným Escherichia coli, ale ne všechny ta střevní onemocnění jsou způsobená tímto patogenem. Často to bývají salmonely, často to bývají šigely. Já osobně si myslím, že je potřeba mít především střídmost u těch švédských stolů a především to, že vlastně je lepší než studenou kuchyni, tak si vybírat především teplou kuchyni a to je asi to nejdůležitější a vždycky si sebou vzít něco na pohotovostní léčbu, což většinou bývá nějaké střevní dezificience plus k tomu preparát s účinnou látkou loperamid, která vlastně tlumí peristaltiku střevní. Ty léky se berou různě. Ten první se užívá vlastně v závislosti na čase, třeba 3x až 4x za den, kdežto ten druhý se bere v závislosti na průjmové stolici. Člověk si vezme napřed 2 takové tobolky nebo žvíkačky to mohou být a druhou si vezme až teprve po další průjmové stolici. Většinou se to dá zastavit během, řekněme, 1-2 dnů, ale je potřeba být na to připraven a mít ty léky sebou.
Připraven a vybaven, říká profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Děkujeme za dnešní návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
Moc děkuju za pozvání a nashledanou.